Ming bir hadis.
437 hadis.
Dabba ileykum da'ul umam qablakum al-hasadu wal-baghdha'u hiya al-haliqatu haliqatu ad-din la haliqatu ash-sha'r wal-ladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
Sizlardan oldingi ummatlardan sizlarga yetib kelgan kasal bu hasadgo'ylik va g'illu g'ashlikdir. Vaholanki hasad sochning emas, balki dinning qiruvchisidir. Muhammadning ruhiga Molik zot nomi bilan qasamiyat etamanki, to mu'min bo'lmagunlaringcha jannatga kirmaysizlar. To bir-birlaringa o'zaro muhabbatli bo'lmagunlaringcha mu'min bo'lmaysizlar. Nima qilsalaringiz do'stlashib ketishlaringizni aytayman. Bir-birlaring bilan salomlashib yuringlar.
Mana oldingi o'tgan ummatlardan juda ko'p noo'rin, bir razil sifatlar, yomon odatlar qolgan. Ularni payg'ambarimiz alayhissalom juda ko'p hadislarida bayon qilib, ogohlantirib qo'yganlar. Mana bu hadislarida ham shunga o'xshagan eng yomon odatni, eng yomon bir sifatni aytyaptilarki, bu hasad bilan adovat. Hasad qilish ham eng yomon sifatlardan. Birovga bir adovat qilish, gina kudurat saqlash ham juda yomon dedilar. Bu o'rtani buzilishi, musulmonlarni o'rtasida bo'zu adovatni paydo bo'lishi dedilar. Bu qiruvchi narsa, qirg'in keltiradigan narsa. U masalan sochni qiradigan qirg'indi emas dedilar. Balki dinu diyonatni qiruvchi narsadir. Dinimizga bir zaiflik paydo bo'lar ekan. Musulmonlar o'rtasida ixtilof bo'lsa, do'stlik bo'lmasa, uni o'rniga arzimagan narsalar bilan arazlashib, urushib yurishlik musulmonlarga qirg'in keltiradi dedilar. Yana qasamiyat qilib aytyaptilarki, meni jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki dedilar. Ya'ni Alloh taologa qasamiyat qilib aytyaptilarki, jannatga kirmaysizlar to mu'min bo'lmaguningizcha. Mo'min bo'lmaysizlar, hatto bir-birlaringni do'st tutmagunlaringcha dedilar. Ana endi qanday qilsalaring bir-birlaringga do'st bo'lib qolishlaringizni sizlarga aytsam dedilar. O'rtada salomni ko'paytiringlar. Ya'ni bir-birlaringizni uchratganingizda doimo salom beringizlar. Mana shu assalomu alaykum deb bir-birlariga murojaat qilish ham o'rtada mehr muhabbatni oshirar ekan.
Ming bir hadis.